ons Vader wat in die hemel is, U wat op die troon sit, U wat regeer, U wat elke oomblik van elke dag kyk na U kinders, U wat vir ons sorg, ons wat gisterand te bed gehad het om in te slaap vanoggend ontbyt kon eet, U sorg vir ons, gee vir ons U woord, U gee vir ons U lig en U waarheid wat ons lei, U sorg vir ons, U gee vir ons U Heilige Gees wat ons lei om U woord te hoor, te verstaan en te doen. U sorg vir ons. Gisterand het U die hemel oopgemaak, U het die seën uitgestrooi in ons gemeentegrense. U sorg vir ons. En so kan ons saak vir saak opnoem, waarin ons weet dat U as Vader ons as U kinders lief het. Dit tastbaar vir ons wys, omdat U vir ons sorg. En nou moet ons onszelf kyk. Hoe tree ons as U kinders op? Wat maak ons, Here? Ons is laks. Ons gee nie vir U al die lof en die dank wat U toekom. U draai U rug nie op ons nie, maar ons draai ons rug op U. Ons is elkeen so besig, elke oomblik en elke dag met ons eie dinge, dat ons U gewoonlik vergeet. En dis verkeerd, want nie is ons ooit 'n enkele oomblik uit U gedagtes nie. Daarom moet ons leer om meer en meer aan U gehoorsaam te wees. Moet ons leer om te luister en te doen. Moet ons leer van U wat die volmaakte kennis het, sodat ons onvolmaaktheid kan groei na die dien van die enigste ware Here. Vat ons nou in die hand, lei ons. Ons wil leer en doen wat U vir ons in U woord sê. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Wat moet ek doen om gered te word? Sondag 3 van die katechismus het God die mens sondig en verkeerd geskape. Die antwoord nee. God het die mens goed na sy ewebeeld geskep. Dit beteken ware geregtigheid, heiligheid, sodat hy, dis ons as mense, vir God, sy skepper, reg kon ken, hom van harte kon liefhê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens vandaan? Die antwoord van die val en die ongehoorsaamheid van ons eerste ouers Adam en Eva in die paradys. En daar het ons natuur so verdorwe, so verrot geword, dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goed te doen, en dat alle kwaad geneig is? Ja. Behalwe as ons deur die Gees van God weer gebore word. Kom ons lees die woord van die Here, Markus 10 vers 17 tot 34. Dis die baie bekende gedeelte van die ryk jongman. Markus 10 vers 17. Net toe Jezus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knie en vra vir hom, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daarop sê Jezus vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie erfbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag niemand verontreg nie, eer jou vader en jou moeder. Meneer, sê vir hom, dit alles het ek van my kinderen al daar af nagekom. Jesus na hom gekyk, hom lief gekry, vir hom gesê, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, gee die geld vir die armes, en jy sal een skat in die hemel hê. Kom dan terug, en volg my. Hy het echter geskrik, toe hy dit hoor, en het bedruk weggegaan, want hy baie besittings gehad. Jezus kyk toe na sy disciples rondom hom, sê vir hulle, hoe moeilik sal een mens wat ryk is, in die koninkryk van God kom. Die disciples was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jezus sê toe verder vir hulle, kinders, hoe moeilik is het om in die koninkryk van God te kom? Dit is makkeliker vir een kameel om dier die oog van een naald te kom, as vir een ryk kom in die koninkryk van God te kom. Dit het hulle geweldig ontstel, en hulle het mekaar gesê, wie kan dan gered word? Jezus het reg het hulle gekyk en gesê, vir mense is het onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik. Peter sê toe vir hom, kyk, ons het alles verlaat en ons volg nie. Jezus antwoord, dit verseker ek julle, daar is niemand wat terwille van my, terwille van die evangelie afgesien het, van sy huis of broers of susters of vader of moeder of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Baie wat eerste is, sal laaste wees, en die laaste is, eerste. As een mens die vraag vra, wat moet ek doen, om die ewige lewe te kry, wat moet ek doen, om gered te word, dan moet man nie net een vraag wees wat, gevra word, moet mense toe op in een gesprek afkom. Voordat die mens regtig voor daardie geloofskrisis kom, want dis waarom ons moet kom, as ek die vraag vra, wat moet ek doen, om die ewige lewe te kry? En elke van ons moet een of ander tyd daar die vraag vra. Wat moet ek doen om gered te word? En mens kom nie by daar die vraag, by daar die krisis, as jy in jouself besef, maar ek is bezig met verkeerde dinge. Wat is iets soos een lewe hierna? En as ek doodgaan, wat dan? Wat gaan die Here antwoord as hy vir my sê, hoekom moet ek jou toelaat in die hemel? En op daardie punt, as ek voor die troon van God staan, dan kan ek nie meer tot bekering kom. Die oomblik wat ek hier op die aarde sterf, is dit verby. En daarom moet ons nou, terwyl ons op die aarde lewe, antwoorde kry op hierdie vraag, soos, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En hy het ons in Sondag 2 raak gelees, ek is van nature geneig om God om my naaste te haat. En as dit nie wil glo nie, kyk man, ek moet ons maar net kyk na ons eie optrede. Wat doen ek as iemand my 'n tyd klap gee? Ek wil hom terugklap. Ek wil hom terugkry. Ons kinders weet wat gebeur as jy rugby speel en jy kry 'n vuisjou en jy daar nie skram en jy loskram. Volgende loskram drap jy daar onder in. En dan moet ons by die besef kom, dat een mens moet sonder een enkele sonde wees, as die Heere jou toelaat in die hemel. En dan moet ons voor daar die vraag doen, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? En dan uiteindelik die vraag wat die disippels hier ook vra, wie kan dan gered word? En as jy nou in die oorspronklike Grieks dit so raak lees of so lees, dan sal jy sien dat die manier waarop die Grieks die vraag vra, impliseer klare antwoord en die vraag en antwoord is niemand. Uiteindelik moet die mens by daar die punt kom en vra, besef, ek kan nie. Ek kan myself nie red. As iemand anders het nie doen nie, kan ek nie gered word nie. Kan ek nie die ewige lewe hê nie. Dis nie baie duidelik wat die motief van hierdie jongman was om na Jesus toe te kom met hierdie vraag nie. As ons kyk na Jesus sy antwoord op sy eerste woorde en op sy reaksie, dan lyk dit so half of hierdie jongman wil sê, ek wil my net seker maak dat my saak reg is met God. Ek wil my net seker maak, ek is op die regte pad en ek gaan nie hemel toe. En daarom wil hy eers vir Jesus een bietjie heuning om die mond smeer, dat Jesus nog om goedgesind is. En dan kom Jesus en hy antwoord om baie regheid. Jesus nooit doekies omgedraai met sagte hande mense geantwoord. Jesus nie gekom om mense te please nie. Wat moet ek doen? Want toets hy. En hy vraag, is jy gehoorsaam? Is jy gehoorsaam aan God? En as jy gaan mooi kyk by die vraag wat Jesus vir hom vraag, die gebooie, dan gaan het oor die tweede trap, die tweede tafel van die wet. Onthou die wet is in twee gedeel, die eerste 4 gebooie, ons diens aan God, en die laaste 6, ons dien ons geloofslewe teenoor ons naaste, en dan toets Jesus hom op die 5de, 6de, 7, 8de, 9de en 10de gebooie. En hy sê, kom hier dit nou. Jy was self ontdaan.
Ja, meneer.
My pa het my reg geleer, van my kindsdae af doen ek dit. En dan kom die tweede toets. Maar wat doen jy met die eerste 4 gebooie? Het jy God bo alles lief? Jy het nou gesê, het jou naaste so lief as jouself. Maar het jy God bo alles lief? Jy kan meganies jou ouers eer. respectvol teenoor hulle optree. Almal mooi sê, dis 'n mooi voorbeeldige kind. Jy kan sê, ek het nog nooit iemand vermoor nie, ek het nog nooit erfbreek gepleeg nie, ek het nog nooit gesteel nie. Ek het nog nooit lelik gepraat nie. Ek het nog nie begeer om die verkeerde dinge te doen. Mens kan dit sê. Mens kan jou selfs glo. Maar die vraag is, wat is vir jou belangrik? Dit gaan nie oor, oortree jy gebooie nie. Dit gaan oor, kom jy dit na? Hoe stel dit duideliker? Dit gaan nie oor, gaan ek, is dit iets wat ek nie doen nie? Maar die vraag is, is wat doen ek? Om te sê, dat ek luister wat God vir my sê. En dan gee die Here vir hom een enkele toets. Verkoop alles. Met die verkoop kry jy 'n skat in die hemel. En dan kom jy en jy volg my. Dit maak Jesus 'n baie positiewe emosie het teenoor hierdie jongman. En wat is die jongman se reaksie oor, wat doen ek? Vandag se taal gesê hy raak depressief en hy loop kop onderste bo daar weg, want sy aardse besitting is vir hom belangriker as om die Here te dien. Jesus breid daarop uit, as hy praat van die kameel, weer die oog van 'n naald, oog van die naald was een van, was poort in Jerusalem's mure, wat eintlik 'n voetgangers deurgang was, waar kamele met moeite deurgekom het. Hier word dus glad nie gesê dat ryk mense nie in die hemel kan kom nie. Maar die vraag wat hier gevra word is, wat is vir jou belangrik? Jou aardse besittings of jou hemelse besittings? En dis die vraag waarvoor hierdie man gestel word. En uiteindelik waarvoor ons gestel word. Want die disippels se reaksie is, wie kan dan gered word? Moet ons self maar toets en die vraag afvra, maar wat is ons belangrik in die lewe? Wat is ons regtig belangrik? Wat is ek nie bereid om te gee? Om op te offer? Om die Here te dien? Vir hierdie jongman was dit besittings. Ek wonder is Jesus nou vandag vir ons as die gereformeerde kerk Bloemhof sê, gaan verkoop alles wat jy het. Gee dit vir die armes. En kom doen voltyds die Here se werk. Die skat in die hemel het ook waarde vir nou. Jesus sê dit baie duidelik. Want Petrus is so bietjie arrogant as hy sê, maar ons het alles gedoen, alles roet, alles gelos. En die waarskuwing vir hom op die einde is die eerste is laaste wees, want is dieselfde Petrus wat Jesus verloon het. Toe Petrus self gesê het, maar my eie lewe is belangriker as om aan God gehoorsaam te wees. En dis waar Petrus die toets gedop het. Die laaste sal eerste wees. En Petrus, jy weet nou, eerste sal laaste wees. Hier op die aarde sal ons dalk huis agterlaat en om kry ons baie meer huise. Geloofsgenote, geloofsvriende. Wat vra die Here vir ons? hoe lief het jy my? Jy wat geneig is om my te haat. As ek jou 'n toets moet gee, hoe lief het jy my? Hier word ook gesê, ons kry voordele, ne? Hier word gesê, julle kry 100 keer soveel huise, broers, susters, moeders en kinders en eiendom. Maar ons daar nog 'n dingetjie wat bykom. Saam met baie vervolg. Gaan nie lekker wees nie. Jy gaan gespot word. Jy gaan benadeel word deur jou pelle, deur die mense. Vervolg word. Dit is die disippels almal na Jesus' hemelvaart ervaar. Van hulle is doodgemaak. Van hulle is vervolg. Dit het die waarheid geword. Maar vir hulle was, en onthou Sondag 1, enigste troos, in lewe en sterwe, dat ek aan my getroue saligmaker Jesus Christus behoort. Saam met die vervolging nog 'n ander ding. In die bedeling wat kom, die ewige lewe. Nou moet ons weer terugkyk, wat het hier die ryk jongman gevra? Hy het nie gevra wat moet ek doen om gered te word. Hy het gevra, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En die antwoord was, gee alles, vat niks. Onthou ons het nou in 'n paar preke juist gepraat oor, wat is liefde, verlede Sondag, nee. Wat is liefde as ek vat, maak ek 'n vuis. God se hande is oop, as hy gee. En dan moet ons, as ons na God se liefde kyk, en ons kyk na oop hande, dan moet ons drie prentjies in ons kop kry. 'N hand wat gee, 'n hand wat spykermerke in nie, want dit is hoe hy gewys het wat hy gee, en hande wat seën. Dis God se oop hand vir jou. Lyk jou hand vir die Here. Jy word gesê in die katekismus, ons moet weergebore word. Ons gaan later, gaan ons ingaan op wedergeboorte, maar onthou, wedergeboorte is wanneer die Heilige Gees die ewige lewe in jou begin. Elkeen wat hier so sit, is besig met sy ewige lewe. Elkeen van ons wat hier sit, het gesê, ek glo. Jy kan nie glo sonder dat jy die Gees van God het nie. Ek glo. Ek is weergebore, ek is 'n kind van die Here, ek is besig met my ewige lewe. Die feit dat ek sonde doen, nie God se skuld nie. Ons skuld vir Adam en Eva die skuld gee. Maar as ek Adam was en jy was Eva, dan sou presies dieselfde gedoen het. Nie een van ons word ooit gedwing om een enkele sonde te doen. Ek doen dit, want ek wil sonde doen, want ek wil aan God gehoorsaam wees. En hierdie ongehoorsaamheid maak dat ek wys dat ek eintlik nie gered wil word nie. Dis die realiteit. Dis die werklikheid. En daarom daardie vraag. En uiteindelik, as jy mens mooi kry, kyk, as Jesus, as in die katechismus sê, dat ons moet weergebore word, Jesus het in Nicodemus in Johannes 3 gesê, wat moet ek doen? Dan is het nie, wat moet ek bereik nie? Wat moet ek doen? En uiteindelik is dit, aanvaar die verantwoordelikheid wat God jou gee, om hom bo alles lief te hê. Aanvaar die verantwoordelikheid om te sê, Here, ek doen wat u vir my sê, al kos dit my al my besittings, al kos dit my al my vriende, al kos dit my alles, want u gee vir my 'n skat in die hemel. God gee. Jy? Hoe laat jou hand? Amen. Kom ons dank so. Vader, hoe ondankbaar, selfsugtig is ons nie in ons hele lewenswyse. Ons wil doen wat u vir ons sê. Ons wil, soos wat ons gesing het, loof. U loof en prys. U wat groot en goed is. En hoewel ons besef dat ons in onsself dit nie kan doen nie, weet ons dat, omdat ons weergebore is, die Heilige Gees ons sal lei, dat ons dit kan doen. Help ons deur u Gees. Bring vir ons die besef wat ons verantwoordelikheid is. My oop hande te gee omdat ons so baie ontvang het. Ons bid dit in Jesus se naam.